Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Mankasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Manatitra ny raha mba tompoko lahy sy tompoko vavy. Iompana amin'ny fambolena sy ny toetrandronay ny fandarantsika anio. Tsy takona feny nataony tafika andrefa tanàna mantsy fa niatraika amin'ny vadana tamin'ny fanombohana ny tompambolena tamin'ity taona ity ny fahatarany ny rotsakorana. Fahatarany ny rotsakorana niteraka fahavoazana maro samihafa ho an'ny tatsapamokatra na ho an'ny mpanjifa ihany ko azy. Omena sehatra tamin'ny fandarana ny momba izay amin'izao takarivany alakamisy izao. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Mikaikaika noho ny tsy fahampian'ny rotsakorana na ny fahataran'izany ny tantsaha amin'ny faritra maro tamin'ity taom-pambolena ity. Tsy ampy ho an'ny fanombohana amin'ny famokarana matsy ny rotsakorana tamin'ny fiandohan'ny taom-pahavaratra. Nisy ny rotsakorana tany amin'ny volana oktobra tanoany, saingy zarara nisy izany ka maina amin'izay ny andro nanomboka teo. Ny tantsaha izay efa manana fahazarana manomboka ny asa rehefa tonga amin'ny volana oktobra na ny fiandohan'ny volana novambra. Faritra maro teto amin'ny nosy no nianjadiany izay fa mainan'ny andro izay ka nahatonga ireo tantsaha na mpanino lakolosy ny farapara amin'ny volana novambra fa anamaloka ny taom-pamokarana ity tsy filatsahan'ny orana ity. Nanaitra ny fanjakana sy ny mpamatsy vola andray andraikitra manoloana izany ny tantsaha asi ny vondro mitatsaha fifata manoloana ny olana misy sy ny sedraina tamin'ity taom-pambolena ity. Maro moa ireo distrika amin'ny faritra samihafa no niarany ahitany tamin'ny taom-pamokarana tamin'ity taona ity fa isan'ny zaka ny tseran'ny ainy ny distrika an'Antananarivo Atsimondrano ato amin'ny faritra Analamanga. Distrika izay manana velara tambara midadasika ary isan'ny mpanao vary aloha ho an'ny ato amin'ny faritra Analamanga izay no hazavaina tamin'ireo tantsaha teny Atsimondrano fa tsy izy ireo ihany akory no misedra olana toy izao fa ireo tantsaha amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy ihany koa. Tamin'ny alalan'ny atrikasa natao tao amin'ny kominina Ampahitrosy eny amin'ny distrika an'Antananarivo Atsimondrano iny no nampahalalany ny fifata ny momba izany ny farapara amin'ny volana novambra lasa teo. Ny fampizarana tamin'ireo solotenan'ny tantsaha avy any amin'ny faritra moa io olana tsy fahampin-drano amin'ny fambolena io. Ny tao Ampahitrosy nilaza ny zavatra nanjo azy ireo ihany koa. Ho an'ny kominina Ampahitrosy manokana, ny 5700 mponina dia tantsaha avokoa. Nambaran'izy ireo fa nienam-pahatelo nivoakabarin'izy ireo tao anaty amin'ny telo taona farany izao. Raha tsy maina matsy ny andro dia noravany ny tondradrano ny vokatra niakatra. Velotaraina ny be mitanàna fa tsy mbola nanomboka amin'ny fanetsana tamin'ny faran'ny volana novambra io ary hatramin'izao mihitsy aza ho an'ny taom-pambolena amin'ity taona ity. Tsy misy ny rano hoy ny be nytanàna Ampahitrosy Atsimondrano Lova Soa Ranivo Mananony.
Irahantsika mahita ny fivavahan'ny toetrandro a indrindra koa raha ho anay teto amin'ny kominina Ampahitrosy zao dia nisedra olana izay tamin'ny 5700 tamin'ny fahavakisana fefiloha maromaro izay nahatonga ny tondradrano izay efa nanampitrotraka ny fahorian'ny tantsaha tototry ny fasika ny tanimbary a ary koa betsaka ny toerana izay tsy afaka novolena. Izao fotoana izao tsika raha miazo any lalana mandalo any Ampahitro makaty Ampahitrosy iny dia miara-mahita fa ngazana ny tany a, tsy misy voly a, tsy misy ketsa eny an-tanimbary a noho izany antony hoe olana radrano izany. Vaholana ho anay, vaholana maharitra izany dia ny fanaovana barazy iray lehibe na toha-drano lehibe a izay amatsy rano a ny kommunina rahavavy maromaro eto izany a no isitraka an'izany. Raha vita somatsara nefa natao moa zany ny adingana izay nanaovana fangatahana amin'ny fitondram-panjakana ny amin'izany efa anaovana barasa zany. Dia mazava ho azy fa tena hita taratra ny hoe sahirana ny olona tsy raha ho anay mantsy zao tena tantsahany sivy amby sivifolo isanjato mponina eto amin'ny kommuna Patrosy. Dia mazava ho azy fa mivelona amin'ny fambolem-bary zany a sy ny voly avotra ny hoe famatsinana Antananarivo amin'ny resaka legioma. Raha ny tena izy zany dia tena midina be zany zao ny tany vokatra miakatra raha tokony mahavoaka roa taonina zay zany zao raha mamoaka entana legioma matsana any amontana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina sy ny any amin'ny faritra ireny a mahavita sarety eo amin'ny efapolo isan'andro eo zay miakatra mankany amin'ny renivohitra. Fa zao zany a vokatra izay tsy fampiany rano andrahana volo zay izy a dia milatsaka hatrany amin'ny roapolo a dimy ambin'ny folo isan'andro ny sarety miakatra. Le izy satria tsika miaina atao anatin'izay le teneniko hoe tsy fampiana rano zay iny tambary menandrefana rehetrarehetra iny zany zao tato anatin'ny telo taona tato ato a dia tsy afaka namboly vary mihitsy ny olona. Raha azo na ranomboly ary izy dia tsongatsongaina tamin'ny ratsan-tanana zany ny tambary afaka zay akaiky rano mety hoe nahazo. Dia raha mahalala fa sahirana ny olona tsy maintsy mitady ny haniko hohanina, tadiavina androany zany hohanina androany a tsy maintsy mitady vaholana izy dia tsy hitany atao hoe hosakana antsika koa moa sedra olana tao anatin'ny resaka amehana ara-pahasalamana dia efa manomboka mirongatra zany zao ny fanaovana brika ny eritreretin'ny olona zany hoe ny tambary zay ananany a dia afaka mampiditra vola hafa izy amin'ny resaka fanaovana brika dia solution raisiny zany zay dia tsy hita moa zany fa dia manaraka sika aloha hatreto.
Ny kominina Paitrosy no nyresahana teo fa ny akamaroan'ny kominina amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano dia miaina izay olan'izay avokoa ankehitriny miatraika any amin'ny tantsaha izay tsy fisian-drano izay ka miena ihany koa ny vokatra mazava ho azy. Tsy ampy hiatrehana ny taona ny vokatra miakatra voatery mividy vary ohatra blandina tantsaha eny Paitrosy.
Mamboly poaro zay a, mamboly betiravy zay a, mamboly angivy, sakay, tongolo ary kovera ambolena daholy dia petraika an'ilay tsy fisiny rano maina ny raviny dia rehefa amin'ny atoandro izy a malazo be tonga dia mifiretaka amin'ny tany dia maraina indray izy a velona be izay mifetraika an'ilay izy miena tena miena very sasaka mihitsiny tsy mitovy ny vokatra anatin'ny fahavaratra fa tena miena. Isataona ny voly alefanay tonga dia mandefa ray sarety isan-kerinandro zao tena kely dia kely e roa kitapo izay mandeha zao mivadina asa taonay dia zao miatoko zao dia mivarobatsy ety an-tanàna dia mivadiko mivarotra ny anosibe any koa dia rehefa ohatra tsy miakatra mivokatra dia alefanyko soa mamboly vary mivoka bary tamin'ity tena apatelo ny raisinay tena tsisy e dia nitsinjaina hohaniny omby zaho zany manana tambary ketsana efapolo dia iketsana efapolo tamin'ny be orana ampianay mandava-taona dia tamin'ity izy a vary no hoaninay ambolana ihany dia tapitra izay zany hatramin'izay tsy mividy vary fa tamin'ity tena tsisy.
Fiatraika ny fahatarany lotsakorana ho any tao amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano izay narahantsika toy izay fa nitrambe ny tatsaha-pamokatra nasionaly ihany koa nandritra min'ny fihoanambena taonaizy ireo teto andrenivohitra amin'ny volana desambra lasa teo dia efa nyresaka azy io ny tantsaha tamin'ny alala midiniky ny mpamokatra. Faritra maro no miaina ao anatin'ny olana amin'izay haitany izay ka miteraka tsy fahampiany sakafo miakina betsaka amin'izay vokariny eny ambany vohitra matsy ny fiaina amin'ny tantsaha ka isan'ny antony tena mampaharefo azy ireo izany. Mbola olana no risedraina ihany koa nefa ny fiainany lotsakorana asi mifantarany lotsakorana izay azo anteherana amin'ny fambolena araka ny fanazavana nataon'ny filohan'ny tranobeny tatsaha-pamokatra nasionaly ramatora Zafimbololona Angelina Lidia sy ny sekretera mpanatanteraka ao amin'izany tranobe mitatsaha-pamokatra nasionaly izany Rakotinaina Sylvie Nirina.
Any amin'ny faritra loatra izay sobotry Madagasikara koa aza moa dia tena tsy ampy ny lotsakorana. Raha tany amin'ny volana oktobra nisy farany orana dia aty amin'ny tapaky ny desambra indray vao nisy kely. Raha mitoy tokoa izao dia izy fihanana be any ny voka-bary any loatra.
amin'izao fotoana izao dia manana olona daholony faritra 20 amin'ny resaka tsy fahampian-tsakafo, tsy fanjarian-tsakafo. Ny antony dia voalohany indrindra mahitany misy ny dobo rano be loatra, fa ny akamarony angambany dia ny mahitany ny vokatry ny COVID, indrindraindrindra kosa ny tsy fahampian'ny rotsakorana misy eto amin'ny firenena. Ny fandraisana andraikitra ny trano be da samy mpamokatra, dia izay ny mahatonga azy manao an'izao ataontsika hoe dinikasa izao, hahafahana mamaritra paikady mba hiadivana amin'izany ataontsika hoe kere na hoe tsy fahampian-tsakafo mianjady amin'ny vahoaka malagasy, izay hoe 80% ny malagasy izany dia tatsaha ka hianjadian'izany tsy fahampian-tsakafo izany.
Nitarika fisondrotany vidim-bary teny an-tsena ny fahatarany fiakara amin'ny vary alono izay fahatarany rotsakorana sy ny tsy fahampian'ny rano anondrahana tamin'ny vary izay tamin'ity fiandohany taona ity. Efa mananika amin'ny 700 mantsy ny kapoaka amin'ny vary vokatra eto an-toerana raha hoanina eto an-drenivohitra manokana no asiteny. Miakatsehatra nanazava ny zava-nisy ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ronjono tamin'ny alalan'ny ministra Ranarivelo Lucien.
Mety misy fahatarana ny fiakaran'izany vokatra izany satria fotoam-pijinjana mihitsy tsika izao voalohan'ny volana janvier izao. Mijinja vary ny ankamaroan'ireo faritra manao vary aloha. Ny vary rehefa jinjaina tsy tonga dia miditra eny amin'ny tsena akory, fa mbola tsy maintsy amainina izany a, tsy maintsy mbola misy fikarakarana izany hoe mety mihemotra kely 5 andro amin'ny kalendrier ankapobeny a, izay vao tena isian'izay vokatra tonga eny amin'ny tsena izay. Faritra hafa izay mamatsy Antananarivo amin'ny vary aloha toy ny faritra Itasy, Lemakifanja izany sy ireo lemaka maromaro amin'iny ambany andrefana iny, faritra Bongolava dia tsy dia nisy an'izay fiatraikan'ny ahitana izay a, tsy nisy an'izay fiatraikan'ny tsy fampian-drano izay, fa namokatra araka ny tokony izy. Raisiko ohatra izao a, raha teo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny barriere ekonomika na ny fisavanan'ireo ilay vokatra miakatra amin'ny faritra Bongolava iny eo amin'ny pont bascule Kadinondro Sakay a, teo anelanelan'ny 1er novembre hatramin'ny 7 janvier omaly, izany hoe 2 volana izany a, dia vary akotrany amin'ny 1,000,000 tonne 41,000 tonne no kamion nandalo teo niakatra nankaty Antananarivo. Ny vary fotsiny nandalo teo pont bascule ray io a dia any amin'ny 6,700 tonne.
No amafisy ny ao anivon'ny sampana mpamatatra ny toetrandro ihany koa fa nisy fahatarany ny fiakara amin'ny vary aloha tamin'ireo faritra mpanao izany tamin'ity taona ity noho ny fahatarany ny rotsakorana. Rotsakorana hiakina amin'ny fambolena ho an'ny eto Antananarivo sy ny faritra maro ka nampikorotana ny tetiandro mpamokarana izany. Andriamatoa Randriamahandry miakadaza herinjato lehibe any sampandraharahamomba ny famantarana amin'ny toetrandro ho an'ny fambolena ao amin'ny fobe famantarana ny toetrandro na ny meteo.
Izy io moa izany tsy dia hoe isika na izay no mahatonga an'izay a, fa io ilay vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro a, dia lasa ny mikorotana izany ny kalandre ho an'ny famokarana, ary tsy ny famokarana fambolena ihany a fa misehatra rehetra dia ahitana ny fiatraikan'io avokoa. Raha ny hitantsika moa dia efa volana janoary isika izao a, efa anantona ny 15 janoary izany dia mbola atao hoe tena mbola maina ny tany a, miandry orana ny mpamboly a, ny ketsa efa miantitra, ny rano any an-tsana tsy misy a, dia nefitsika tsy afaka amorona zavatra tsy haintsika fa Andriamanitra moa izany tompony teny. Fa izay dia ny meteo izany dia mampafantatra izao ny zavatra mety hisy. Dia raha ny fahitana azy aloha izany hatreto a, dia hatramin'ny atao hoe any amin'ny 20 volana janoary ihany a, dia somary mbola ho maimaina izany. Izay izany ny zavatra hita, fa aorianan'izay a no antenaina izany fa mety mba ahazo orana tsaratsara isika. Ny ankapetsahan'ny faritra rehetra fambolena moa izany dia tratran'izay daholo a, ohatra ny eto Analamanga, ny any loatra Mangoro izany koa mbola tratra ny fahamainana, dia ny any Marovoa ihany angamba ny somary atao hoe nahazo ihany izy tamin'ny fandalovan'ilay siklona teo aloha teo, somary tsaratsara. Fa ny aloatra Mangoro sy ny Analamanga sy manodidididina eo izany no somary tena atao hoe mafimafy izany ny fiatraikan'ilay tsy fahampian'ny rotsakorana.
tsy mbola afaka mamatra mety vokabary amin'ity taona ity isika raha tsy any amin'ny volana masanoany hoy ny ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Arinjono manoloana amin'ny fanehokevitra fa mety ampiana amin'ny vokabary eto Madagasikara ny fahamaina amin'ny tany misy ankehitriny. Mbola ao anatin'ny fotoana fanaovana vary vaky ambiaty matsika na dia misy fahatarany aza ny tena ora-pahavaratra. Tsy maintsy manova ny fomba nahazatra tamin'izay koa nefa mitatsa amin'ny masomboly ampiasaina. Fanazavan'ny ministra ny fambolena ny fiompiana Arinjono Ranarivelo Lucien.
Ny zavatra andrasantsika zany zao raha ny tena marina dia ny hoe tokony hilatsaka amin'izay, tokony hanomboka amin'izay ilay tena hoe grande saison de pluie. Iny zany zao ny tena zava-dehibe, dia zay zany efa mijery an'izay ny teknisiana amin'izao fotoana izao hoe inona ny possibilité ahafahantsika miamoxe an'ilay campagne mba rehefa milatsaka betsaka ilay orana dia hitohy amin'izay izy rehefa avy eo. Fa rehefa tsy milatsaka mihitsy izy a tsy afaka mitohy izay orana izay. Zay zany a no andrandraintsika izao. Misy an'ilay faritra andron-dratsy iny zany a, iny koa andrandraintsika hoe sao dia mba ahafahana iny ny araraotina dia installé amin'izay zany ilay tena saison de pluie a, dia misadapta amin'izay moa zany a ny aty amin'ny lafiny ara-teknika hoe aboksihana ny fampiasana andreo ilay karazam-bary a tsy lava tsingery taona. Ary ny any amin'ny faritra loatra moa zany efa manao sensibilisation zay amin'izao fotoana izao hoe raha somary taratara ny faharoapolo na farany volana janoary zao a dia aleo tsy manetsa makalioka ntsony, satria makalioka dia tena sensible amin'ny afanana zany a sy ny alavan'izay le tsingery taona zay. Fa aleo tsika mampiasa karazam-bary hafa ary efa mivonina amin'izany tsika amin'izao fotoana izao.
Manitana ny tatsaha sy ny vondro ny fikambana ny tatsaha anaraka amin'ny vaovao momba ny toetrandro ihany koa ny eo anivon'ny sampana famantarana ny toetrandro. Iakina ny fanomboany tetiandro mpamokaran'izany hoy Andriamatoa Andriamahandry miakadaza herinjato.
Hatramin'izay moa zany tsika dia nisy fotoana napetraka zany tany aloha tany rehefa tapaka ny volana novambra ohatra, dia manomboka amin'ny taom-pambolena dia nanaraka an'izay tany amin'ny taona tany aloha rehetra tany. Fa taty arintsika no ndefa fiatraika an'ilay fiovavan'ny toetrandro a izay isika eto Madagasikara dia anisan'ny voamafy amin'izy io. Dia somary mikorotana zany ilay taom-pambolena. Dia efa misy moa zany ny fiaraha-miasa izay ataon'ny météo zany a DGM amin'ny ministeran'ny agriculture sy ny FOFIFA. Dia efa miezaka isan-taona zany a mamoaka ilay calendrier culturel izay miankina amin'ny hotsa miankina amin'ny rotsakorana. Izy io zany avoaka isaky ny eo amin'ny volana oktobra novambra eo a, dia maritana zany hoe ny meteo aloha zany dia efa mamoaka zany ilay atao hoe prévision saisonnaire izay vinavina zany ao anatin'la mbolana ho avy ao anatin'la ady fahavaratra oktobra ka hatramin'ny avril. Dia efa mametrapetraka zany hoe rehefa oktobra manahoana ny rotsakorana eto Madagasikara, novambra, desambra anatin'ny enim-bolana. Dia rehefa hita zany iny hoe izao ny fatra ny orana mety hirotsaka amin'itya, dia miaraka amin'izay koa ny teknisianny agrikultura mametraka hoe raha izao ny fatra ny orana mirotsaka amin'ity volana itya mety ho ampy amin'ilay fanaovana n'ilay famafazana ve izay na le semia. Dia raha hoe tsy ampy zany ilay oktobra araka ny hita dia mikisaka indray ty amin'ny novambra. Dia arakarak'izay zany dia zava-misy iny a no arahana dia anamboarana ilay calendrier culturel.
Nanolotra sosikevitra isoroana ny fahavoazana mahazo ny tatsano ny fahaseranana mahazo azo ireo manoloana ny fotoana maintsoahatra toy izao avokatry ny fahatarany ny rotsakorana moa ny ao amin'ny tranobe mitatsaha mpamokatra nasionaly. Fanazavan'ny sekretera mpanatanteraka Rakotoniaina Sylvie Irina.
Ny kere a dia vokatry ny fahasambanan'ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro izay aterany. Ny faritra rehetra eto Madagasikara dia seka efa manana izany olan'izany avokoa. Dia izay no nahatonga ny tranobe mitatsaha mitady vahaolana iarahana amin'ny sehatra rehetra izay tokony miainga avy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, satria ny tontolo iainana no fitaovana lehibe entina mamokatra ao ny rano, ny tany, ny hafanana sy ny sisa. Azo atao ihany koa ny mamaritra toerana maromaro na zonage fanaraka amin'ny vokatra vokarina arakarak'izay efa misy.
Ny sosikevitry ny tranobe ny tatsaha mpamokatra nasionaly no narahantsika teo fa toy izao kosa ny sosikevitra avy amin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arinjono isoroana sy amahana ny olana mahazo mitatsaha toy izao ka hiatohana ny famokarana maharitra. Andriamatoa Lucien Ranarivelo.
Ny vahaolana zany aloha fampiakarana ny vokabary eto Madagasikara, fampitomboana aloha velaratany. Zay zany ao anatin'ilay velorano napetraky ny filohan'ny repoblika zay izy nametraka hoe tsy maintsy mafeno an'ilay ray hetsy hektara tsika hatrany amin'ny fifarany zao fitopiasan'ny voalohany zao. Iny zany a tsy adikevitra iny, tsy maintsy taterahana iny a nahoana nahoana, ary efa mandeha misaotra makany amin'izany tsika izao. Ny faharoa tsy maintsy apitsika zany ireo le mpamokatra madinika eto Madagasikara. Ny paikadinay de hoe raha ny ministera sy ny mpamatsy vola fotsiny dia tsy ho ampy fa mila sari atsika sy amporisi atsika zany a ny mpanambola malagasy, mpanambola etatoerana isehatra ao anatin'izany famokaran'izany. Zany a amin'ny alalan'ilay taonay hoe agriculture contractuelle na le hoe agrégation agricole, misy volavolan-dalàna ny amin'izao fotoana izao zay hiditra amin'ireo ilay parlement anamafy an'izay. Zay zany a anamafisana zay ifampitokisan'ny tantsaha madinika zay ara-iasa amin'ny mpanambola lehibe mba tsy fanambaka ry zareo a ary fampizara tombontsoa. Zay ny tsy nisy teto amintsika hatramin'izay. Zay no mahatonga ny mpanambola tsy de mazoto miasa any amin'ny sehatry ny famokarana, ary zay mampiahiahany tantsaha madinika hoe ambakain'ny mpanambola zay. Fa rehefa mipetraka izay lalàna zay a dia mazava ny fifampivehezana, ny fampatokony rehetra, ary mino zay. Ary efa misy amin'izao fotoana izao mpanambola zay efa miteny hoe vonony zay a ny sehatra anatin'izany famokaran'izany. Zava-dehibe zany zay zavatra zay, ary ao anatin'izay zany a ao anatin'ny ihany koa la hoe lalàna amin'ilay PPP, zany hoe le fifanarahana zay efa manana ny lalàntsika fa mila tsaraina ry amin'la fampiarana zany a ny didim-panjakana fampiarana an'izany. Zay zany a ny tarihantsika andreo ilay sehatra tsy miankina. Fa na izany koa arany a dia manampy be zany tsika la nyteneko teo ny FDA ametrakatsika zany ataontsika hoe dokany mora ho an'ny mpamokatra zany, ametrakatsika ny digitalisation, ametrakatsika andreo ilay centre d'agribusiness a zay anohana andreo ilay tantsaha any amin'ny faritra maro. Ilay dokany mora ho an'ny mpamokatra dia mba azahoany ny mpamokatra mahazo andreo la anam-pamokarana na ny intrant agricole amin'ny vidiny ara-drariny a na amin'ny vidiny misy fanohanana avy any amin'ny fanjakana. Raha apetrakitsika amin'ny distrika 100 eto Madagasikara reo amin'nyity taony ity efa nanomboka nametraka an'izany tsika izao fa mitoy ny fametrahana an'izany. Iara-iasa amin'ny FDA zany a, iara-iasa amin'ny programma fiarinytsika zay efa nambaran'ny filohan'ny repoblika. Iny zany tiako tsindrina fa tena miara-miasa zahay ary manohana mivantana ny famokarana zany na ny madinika na ny salatsalany a na ny vavety. Zany efa tena misy politika kapobeany zany a ampoksihana satria ny seham-pamokarana zany any tsy mifanjakana tsony ny amokatra e fa ny tsirairay mamokatra fa amoraina ampiana omena tosika izy a mba hahafahany tena misehatra matihany anatin'izany famokarana izany ary mandray anjara feno ny fahafitantena ara-tsakafontsika.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoro ny pirenena rehetra.
Efa niaina fahatarahan'ny rotsakorana tony tamin'ity taona ity moa ny teto amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra samihafa ny taom-pamokarana 5/7 ka naharitra ny ampahany amin'ny renirano-mikiopa namakivaky ny renivohitra nampitsingevana ny azo an-drano tao anatin'izany renirano izany noho ny tsy fampian'ny rano sy ny rotsakorana. Izay no mamarana ny fahandarantsika amin'izao takariva izao makasitraka amin'ny alakamisy ho avy indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika